Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
16 снежня усяго за два тыдні до конца году у парламент поступіў проект бюджета на наступны год.
Пры гэтым абмяркоўваць бюджет депутаты пачалі яшчэ на пачатку лістапада. Чыноўнікі некалькі разоў збіраліся ў стенах парламента, каб вызначыць, якія лічбы ўнесці ў галоўны фінансавы дакумент краіны.
Але прыйсці да кампрамісу депутаты так і не змаглі. І толькі 3 снежня намеснік старшыні Нацбанка Тарас Надольны заявіў, што ў бюджэце з'явіліся першыя канкрэтныя лічбы. Сярэдні курс долара на наступны год закладзены ў 18600 рублёў, а кошт нафты ў $50 за барэль.
А ў сераду дэпутаты нарэшце атрымалі паўнавартасны праект бюджэта. Аднак ці азнаёміліся з ім чыноўнікі, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Проект бюджета на 2016 год поступил у Палату представников только ближе до вечера 16 снежня, при том, что у депутатов засталось только два дни до закончения сессии. У пералику пытаний, которые народные обранники разглядают на посяджении раницы 17 снежня, про проект бюджета ни слова. Але супрацовники пресс-службы попереживают журналистов. Разгляд законопроекта в первом читании призначены на 16 годин этого же дня. Яшчэ да пачатку пасяджэння цікаўлюся ў дэпутатаў, ці паспелі яны хаця б азнаёміцца з канчатковай версіяй праекта бюджэту на наступны год. Намеснік старшыні камісіі па нацыянальнай бяспецы Владзімір Базанаў шчыра прызнаецца.
Я ще пасмотрел, но не пачытал то, што представілі пока. Я сейчас закладываю вместе вот совершенно другой вопрос, поэтому давайте, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно.
У овальную залу заходит наместница старшини комиссии по международных справах Ганна Лявицкая. И она сегодня представляет законопроект, дотычный с внешней миграции. А лишь проект бюджета повинны прочитать усе.
Мы его до этого рассматривали очень долго, в нулевом чтении обсуждали очень обширно. Поэтому, конечно, я думаю, что радикальных изменений там не произошло.
Перехопливаю для дверей залы посяджения у старшиню комиссии по международных справах Віталя Бузько. Задаю тое ж пытанне на конт праекту бюджэту. Ці паспеў прачытаць? Дэпутат усміхаецца і гэтак жа з усмешкай, не спыняючы хады, адказвае: «Так, так». Пасяджэнне ў дэпутатаў 17 снежня атрымалася кароткім. Разглядалі толькі тры законапраекты, і ўжо праз дзве гадзіны яны імкліва разыходзяцца з авальнай залы. Падыходжу да дэпутацкай групы з чатырох чалавек ля ліфта. І такі вось атрымліваецца ў нас дыялог. На жаль, усіх дэпутатаў у твар я не ведаю, таму хай імёны іх застануцца невядомымі.
Ці паспелі вы ўжо прачытаць апошнюю канчатковую версію праекта бюджэта?
Не паспела.
Чытала сегодня утром, прачыла, пайду дальше работаць.
А ён моцна адрозніваецца, шмат дадаткаў?
Нет, немного.
А вы ці паспелі прачытаць?
Не паспел.
Я до конца не паспела, але ўжо много прачытала. Паправак немного, але яны ёсць.
Пацікавіцца праўкамі не паспеваю. Пад'язджае ліфт і дэпутаты развітваюцца да 16 гадзін. А да таго часу у закрытым рэжыме над законапраектам будзе працаваць камісія па бюджэце, рыхтаваць сваё заключэнне. І ўжо вядома, што ў другім чытанні праект бюджэту дэпутаты разгледзяць на наступны дзень, 18 снежня. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, не толькі ў Беларусі бюджэт на наступны год прымаюць у апошні момант. Нашыя суседзі украінцы таксама яшчэ не зацвердзілі новы бюджэт.
Украінскія парламентарыі плануюць прыняць галоўны фінансавы дакумент 24 снежня. Бюджэт краіны складзе каля 30 мільярдаў долараў. Пры гэтым выдаткі ўрад плануе яшчэ на 5 мільярдаў большыя.
Таксама кабінет міністраў заклаў у бюджэт краіны рост ВУП у 2%, а інфляцыі у 12%.
А вось курс долара украінцы прагназуюць амаль такі ж, як і беларусы. 18700 рублёў у беларускім эквіваленце. Вертаемся ў студыю Еўрарадыё.
У аўторак 15 снежня ў Беларусь вярнулася пісьменніца Святлана Алексіевіч. На мінулым тыдні ў Стакгольме беларуска атрымала Нобелеўскую прэмію па літаратуры.
Улады вяртання Нобелеўскай лаўрэаткі на радзіму праігнаравалі. А вось звычайныя людзі сустрэлі Святлану ў аэрапорце. Некалькі соцень чалавек з усёй краіны арганізаваліся самі праз сацсеткі. Яны віншавалі пісьменніцу з узнагародай і дарылі ёй кветкі.
Неабыякавыя беларусы таксама звярнуліся да чыноўнікаў з патрабаваннем надаць пісьменніцы званне Героя Беларусі за яе заслугі перад краінай.
А пра тое, ці падтрымалі ўлады ініцыятывы звычайных людзей, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Громадський активіст Улад Сташкевич отримав отказ з Міністерства культури, куди звертався з пропановою представити Алексієвич до присвоєння звання Герой Білорусі.
Звання Герой Білорусі з'являється найвищою ступенню відзнаки Республіки Білорусь і присвоюється за виключні заслуги перед державою і громадством, зв'язані з подвигом, здійсненим у ім'я свободи, незалежності і процвітання Республіки Білорусь. У сувязі з гэтым Світлана Олександровна Алексієвич у даний час не може бути представлена до присвоєння звання Герой Білорусі.
Говориться у листі з міністерства. Звертався туди Сташкевич не один, собрав аж на 334 підписи. Мінкульт над пропановою думав 31 день і відмовив, повідомивши при гэтым, що пораюся так само з колегами з Міністерства інформації і представниками Союза письменників у Білорусі.
Ну, якби ініціатива просто сходила з такої проблеми, що Світлана цієї ж немає ні одної державної нагороди, тобто немає ніякого признання з боку держави. Ну, і в принципі, якби хотілося б показати, що це признання є з боку народу. І те, що, ну, якби, це ж може бути ініціювано так само народом, як ми попросили державу, нагородили її. Ну, як це бачно було, що справді народна премія.
Тлумачить свою ідею сам Улад Сташкевич. Підписи збирались з допомогою сайту Petitions by. Там же знайшовся юрист, який мог контролювати правильність подачі. Кожен підписант указував своє реальне ім'я і прозвище, хатній адрес. Сташкевич розказує, що подробязно вивчив, хто і за що робився в Білорусі офіційним героєм. Великих перешкод присудити таке звання Світлані Алексєєвич активіст не знайшов.
Хто у нас отримував цю нагороду? Це один чоловік, і там, в принципі, більша частка з їх отримала за ніякі досягнення сільськогосподарчі, і там машинобудівницький час, сфери, да? Некоторих там просто стоїть у розділі, за що отримано, стоїть за працю у колгасі, там, за працю на заводі. Ну, тобто, в принципі, там не проглядається такого поняття, як подвиг.
Однак у Мінкульті лічить іначе. Сташкевич, правда, спиняться не хоче, обіцяє вести переписку з чиновниками про Алексєєвич, покуль не отримає більш докладний відказ. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Белорусские улады не спешаются показывать симпатию до Светланы Алексеевич за ее громадянской позиции, бо письменница часто критикует керавництво нашей краины.
А у России белоруску увогуле называют заузятой русофобкой. Справа у тым, что письменница не признает аннексии Крыма и открыто подтрымливая украинку Надею Саученку, якую трымают за кратами российские улады.
Белоруска несколько раз писала листы украинской летчице, у яких называла Надею Саученку сучасной Жанной Дарк и передавала ей свои книги.
А днями украинка отказала Нобелевской лауреатце, что яна не смогла прочитать книги письменницы, бо их не пропустила ахова турмы. Однако Саученко пообещала прочитать творы Алексеевич, як только выйдя на волю.
Кошти на нафту б'ють черговые рекорды. На гэтым тыдні барель нафты марки Brent каштує менш за $38. Апошній раз такое було 8 гадоў тому под час фінансавага кризису.
Черговое зніжэнне цаны адбылося пасля таго, як кіраўніцтва США заявіла, што адкрые ўнутраныя нафтавыя рэзервы і Амерыка ўпершыню пачне экспарт чорнага золата.
Таксама аналітыкі звязваюць зніжэнне коштаў на нафту з тёплым надвор'ем у США, бо яно вядзе да зніжэння попыту на электраэнергію.
Такая ситуация моцно бьет по краинах, чья экономика базуется на продаже газу, нафты и электроэнергии. У першую чергу говорка идет про Россию.
А днями от российской энергетики еще и амаль отмовилась Литва. Типа следует ее прикладу иншие европейские державы, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Турция хоче максимально хутко зменшить залежность от российского газу, доля якого у импорте блакитного палива складає 56%. Для гэтага Анкара активізавала перамовы з Ізраілем і Кіпрам. Неназваная крыніца ў турэцкім урадзе распавяла агенцтву Bloomberg, што Турцыя і Ізраіль могуць пачаць прымірэнчы працэс пасля здзелкі па аб'яднанні Кіпра ўжо ўвесну 2016 года. Другая крыніца заявіла, што кампраміс з Єрусалімам можа быць дасягнуты надзвычай хутка ў бліжэйшыя месяцы. Яшчэ на пачатку снежня Турцыя і Азербайджан дамовіліся паскорыць будаўніцтва трансанаталійскага газаправода, каб увесці яго ў строй датэрмінова. У перспектыве праз яго будзе таксама ісці газ з Туркменіі і з блізкага ўсходу. Пазбаўляецца залежнасці ад расійскіх энерганосьбітаў і Літва. 14 снежня нашы суседзі афіцыйна адкрылі лініі электраперадач Nordbalt са скандынаўскімі краінамі і Litpol Link з Польшай. Вось што тады заявіла прэзідэнт Литвы Даля Гарбаускайте. Цитуем.
Гэта означае, што не толькі газавы, але і электрычны рычаг ужо будзе не выкарыстоўвацца для ўплыву на развіццё нашай дзяржавы, подкупу нашых палітыкаў і грамадскасці. Я радая таму, што мы сталі больш цвёрдымі, заклалі трывалыя асновы для росту эканомікі і што нікому не ўдасца выбіць нас з гэтай каляіны.
Яшчэ ў восень у Клайпедзе быў пабудаваны тэрмінал па прыняцці танкераў са звадкаваным газам. Ён мусіў зменшыць залежнасць краіны і ад расійскага блакітнага паліва. У кастрычніку такі ж тэрмінал з'явіўся і ў Польшы. З гэтай нагоды тагачасны прэм'ер Эва Копач адзначыла. Цытуем.
Цяпер на 90% мы можам атрымліваць газ з іншых напрамкаў, не толькі з усходу. У наступным годзе, калі будзем добра працаваць, на 100% мы будзем незалежнымі ад паставак газу з усходу.
У лістападзе прэм'ер Украіны Арсеній Яцанюк заявіў, што Кіеў пазбавіўся залежнасці ад расійскага газу.
Нам атрымалася пазбегнуць дэфолту. Мы стабілізавалі эканамічную сітуацыю, напоўнілі бюджэт, пазбавіліся газавых алігархаў і поўнай залежнасці ад Расіі ў пастаўках газу.
6 лістапада кіраўнік Украінскага міністэрства энергетыкі Уладзімір Дзямчышын заявіў, што ўлады краіны падрыхтаваліся да магчымага спынення паставак газу з Расіі. Паводле яго слоў, Украіна ў гэтым годзе перад ацяпляльным сезонам закупіла на 1 мільярд кубаметраў блакітнага паліва больш, чым у мінулым, і ацяпляльны сезон мусіць прайсці без нечаканасцяў. Тым часам Беларусь купляе газ выключна ў Расіі. У першым паўгоддзі 2015 года пастаўкі блакітнага паліва ў нашу краіну знізіліся амаль на 4% і склалі толькі каля 9,5 мільёна кубаметраў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, на кліматычным саміце, які некалькі дзён таму скончыўся ў Парыжы, 195 краін падпісалі дакумент, у якім яны абяцаюць да 2050 году перайсці на альтэрнатыўныя віды энергіі, каб выратаваць экалогію.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці зможа, на іх думку, Беларусь адмовіцца ад нафты і газу.
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Як вы лічыце, ці можа Беларусь адмовіцца ад газу і нафты?
Конечно же, можа, это путь прогресса, все страны в будущем рано или поздно вынуждены будут отказаться от горючих видов топлива и вынуждены будут перейти на альтернативные там электричество и разные пути добычи электричества, такие как ветряные станции и прочие другие. Ну и чем быстрее Беларусь это сделает, тем лучше. Ну если учесть то, что мы очень долго так развиваемся, вот, если взять там соседние европейские страны, если они сейчас уже начали, Швеция, одна из самых развивающих стран, сейчас начала переходить, значит, другие страны чуть позже начнут, но мы через лет 50, может быть, и перейдем.
Надо учитывать строительство атомной электростанции, будет электроэнергия, она гораздо дешевле. Я думаю, это поможет. Хотя, опять же, надо учитывать, она 10 миллиардов стоит ее построить, так сколько на 10 миллиардов можно вам накупить тех же нефти и газа? Ну, я думаю, будет трудно все равно в Белоруссии. Трудно. Мы все-таки, я так думаю, в цивилизационном смысле отстали от передовых капиталистических стран. Лучше всего было бы для Белоруссии найти свои скважины, нефтяные и газовые.
Ну, добрая новина была, я думаю, может быть, просто несколько годов. Но при конце до этого и дойде, але покуль что, напевно, не, я думаю. Но еще не настолько развита у нас эта промысловость таких альтернативных видов энергии, тому треба развивать, и все будет.
Я думаю, Беларусь вообще ни от чего не может отказываться, потому что в Беларуси это самое вообще мало чего зависит, а Беларусь зависит. Поэтому, когда Беларусь самостоятельно начнет что-то выбирать, свой выбор, тогда, я думаю, она уже сможет отвечать на такие вопросы, от чего она может отказаться.
Это были ваши слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
15 снежня Александр Лукашэнка наведаў з афіцыйным візітам Маскву. Пасля перамоваў з Владзімірам Пуціным кіраўнік Беларусі заявіў, што размова прайшла ўдала і бакі дамовіліся абсалютна па ўсіх пытаннях.
Пры гэтым, насуперак чаканням, Лукашэнка і Пуцін нават не абмеркавалі стварэнне ў Беларусі расійскай вайсковай базы, а таксама не прынялі рашэнне па чарговым крэдыце для нашай краіны.
Дык што ж тады абмяркоўвалі кіраўнікі Беларусі і Расіі? І да чаго яны змаглі дамовіцца, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Візіт 15 снежня першапачаткова не планаваўся. Кіраўнік Беларусі збіраўся ў Маскву 26 лістапада. Але за два дні да паездкі ў Пуціна ўзніклі раптоўныя праблемы з Турцыяй, і сустрэчу з кіраўніком Беларусі прыйшлося пераносіць. Разам з сабою ў Маскву Лукашэнка бярэ міністра замежных спраў Уладзіміра Макея, намесніка прэм'ера Уладзіміра Сямашку, першага намесніка прэм'ера Васіля Мацюшэўскага і міністра прамысловасці Віталя Ваўка. Усе яны, акрамя Макея, курыруюць эканамічныя пытанні. Таму ўжо нават са складу беларускай дэлегацыі зразумела, у Маскве Лукашэнка збіраецца размаўляць пра таваразварот і, магчыма, крэдыты ці прыватызацыю беларускіх прадпрыемстваў. Маючы намер абмяркоўваць з'яўленне ў нашай краіне расійскай авіябазы, было б лагічным узяць з сабой міністра абароны. Але ён застаўся ў Мінску. Міністр абароны Расіі Сергей Шайгу ў перамовах таксама не ўдзельнічае.
Мы падробна абсудзілі вопросы равнага доступа беларускіх тавараў на расійскі рынак, і мы получылі падтрымку прэзідэнта Расіі. В этом плане мы знаем о программе импортозамещения, которая реализуется в Российской Федерации. Кстати, мы уже вторую программу в Беларуси приняли по импортозамещению, накопив определенный опыт, и мы поддерживаем эту программу в Российской Федерации.
Рассказывал Александр Лукашенко журналистам после завершения перемовы с Путиным. Правда, ці будет забеспечен гэты ровный доступ документально, засталося невядома. Поводле Лукашенко подписали по выниках сустречи только суместную заяву, у якой затверджены основные принципы всеобдымного стратегического партнерства наших краин, вызначенные приоритеты развития белорусско-российских отношений. Адзіным пытанням з перамоваў, пра якое расказалі журналістам, становіцца іспыт па рускай мове для ўсіх замежнікаў, якія атрымліваюць у Расіі афіцыйны дазвол на працу. Улады Расіі вырашылі, што беларусам яго здаваць не трэба. Беларускае кіраўніцтва, карыстаючыся момантам, рэкламуе свае тавары. Таксама карысць, у прынцыпе.
Беларускія производители имеют у вас хорошую репутацию, и мы готовы всемерно содействовать в удовлетворении потребностей российского рынка по тем группам товаров, которые мы можем производить конкурентно по цене и качеству.
Незразумела, с поездки Лукашенко в Москву можно было бы потлумачить необходимость менавіта туды нанести первый визит у якости новообранного керовника краины. Однако с гэтым вышла несподзяванка. Первый визит Лукашенко был в Вьетнам. У Москву только третий, бо керовник Беларуси еще несколько дней был в Ашхабаде. Таму поездка в Кремль выглядит больше, чем дивно. Керовник краины и несколько министров едут фактично на два дни, удельничать в перемовах, которые протяглый час и серьезно рыхтовались. А в вынику домовляется, что белорусы не будут сдавать испыт по российской мове под час уладкования на працу в России. А еще подписывают совместную заяву, якая наполненная словозлучениями к шталту поглублять всебаковое партнерство, координовать намагання да протягивать працу. Алесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Тым часам Александр Лукашенко запрасіў Уладзіміра Пуціна наведаць Беларусь з афіцыйным візітам. Па словах кіраўніка нашай краіны, яго расійскі калега можа прыехаць у Беларусь у любы зручны для яго час.
Аднак да таго, як Пуцін наведае Менск, палітыкі яшчэ раз сустрэнуцца ў Маскве. Адбудзецца гэта 21 снежня.
Таксама ў сустрэчы возьмуць удзел кіраўнікі Арменіі, Казахстана, Кыргызстана ды Таджыкістана. Нагодай для перамоваў стане сесія Савета арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, а таксама пасяджэнне Еўразійскага эканамічнага савета. У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. У красавіку беларускую сталіцу наведае гурт «The Prodigy», а брытанцы «The Cold» выпусцілі першы за 4 гады новы альбом. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. 13 красавіка 2016 года ў Мінск другі раз прыедзе гурт The Prodigy. Яны прывязуць у беларускую сталіцу свой апошні альбом The Day Is My Enemy, які выйшаў сёлета вясной. Канцэрт пройдзе на Мінск-арэне, ўжо пачаўся продаж білетаў. Танцпол каштуе 970 тысяч, а трыбуна ад 800 да 900 тысяч. Першы канцэрт The Prodigy ў Мінску адбыўся 5 кастрычніка 9 года, і тады яшчэ працаваў стадыён «Дынама». Ён быў забіты пад завязку, сабраўшы каля 15 тысяч чалавек. Украінцы Boombox прэзентавалі загалоўную песню свайго будучага EP «Людзі». Галоўная ідэя кампазіцыі закладзены ў прыпеве «Людзі мы толькі тады, калі моцна любім». Трэк выкладзены для праслухоўвання на SoundCloud. Як нагадвае сайт калектыву, песня «Людзі» была ўпершыню выканана падчас нядаўняга гастрольнага тура па Канадзе да ЗША і разышлася па інтэрнэту ў выглядзе канцэртнага бутлега. Гэта першая песня Boombox, запісаная новым складам, да знаёмай усім пяцёркі дадаліся клавішы Паўла Літвіненка. На песню ўжо зняты кліп, галоўную і адзіную ролю ў якім выканаў мастак і дызайнер Эвеліна Яцыленка. Відэа аўтарства рэжысёра Дзяніса Дужніка будзе прэзентавана напрыканцы снежня. «Людзі» трэці абнародаваны трэк з максі-сінглу, які выйдзе ў сакавіку 16 года. Пасля песень «Выхад» ды «Зліва».
Британцы The Cult вертаюцца з новым першым за 4 гады альбомам. 10-я студыйная праца гурта атрымала назву Hidden City і выйдзе 5 лютага 2016 года на лейбле Cooking Vinyl. Напярэдадні релізу музыкі прэзентавалі сінглавы трэк пад назвай Deeply Ordered House, напісаны пад уражаннем ад тэрактаў у Парыжы, расстрэлу рэдакцыі Чарлі Эбдо на пачатку гэтага году і жахлівай ночы 13 лістапада. ACDC анансавалі чарговы этап свайго развітальнага сусветнага туру. Ён стартуе 2 лютага ў Такоме, Злучаных Штатах, і працягнецца да сярэдзіні чэрвеня 2016 года. Цягам лютага-красавіка музыкі адыграюць 20 шоу на тэрыторыі США, пасля чаго перасунуцца на тэрыторыі Еўропы. Легендарных рокераў можна будзе пабачыць у Португаліі, Іспаніі, Францыі, Бельгіі, Аўстрыі, Чэхіі, Германіі, Швейцарыі, Даніі ды Вялікабрытаніі. Падрабязным раскладам туру можна знаёміцца на сайце гурта. Нагадаем, турне будзе прысвечана мінулагодняму альбому Rock or Bust, у межах раскрутцы якога ACDC ўжо далі 53 канцэрты. Музыкі скончылі насычаны складаны для сябе год 15 снежня ў новазеландскім Оклендзе перад аўдыторыяй у 30 тысяч гледачоў. Нагадаем, у 2015 годзе ACDC засталіся без 2 музыкаў. Праз сур'ёзную хваробу каманду пакінуў гітарыст Малкалм Янг, а таксама быў звольнены бубнач Філ Рад, якога раней абвінавацілі ў спробе забойства. Іх падмянілі Стіві Яйн, пляменнік Ангуса і Малкольма, і Крыс Слайд. 68-гадовы фронтмен каманды Брайан Джонсон ужо шмат разоў казаў, што ACDC могуць у бліжэйшы час скончыць сваю 40-гадовую кар'еру, і Rock or Bust можа стаць апошнім запісам у дыскаграфіі гурта. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
19 снежня гурт «Разбитое сердце пацана» представит новый альбом у витебском клубе «Чардашок», а 25 снежня гурт «Вурай» выступит у гродинском баре «Тапас». Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрафоні Юлія Алексеєва з афішай ад Еўрарадыё. І пачнем мы зараз з Брэста. Для жыхароў Брэста 16 снежня адкрылася выстава вядомага фатографа Андрэя Лянкевіча пад назвай «Паганства». Гэты праект атрымаў найвышэйшыя ўзнагароды ў шматлікіх замежных конкурсах. А сам аўтар сярод іншага ставіўся пераможцам фотоконкурса АБСЕ. Ягоныя працы публікаваліся ў шэрагу міжнародных СМІ. І да 29 снежня ў прасторы КХ можна будзе паглядзець славутую серыю здымкаў Лянкевіча пра беларускія паганскія традыцыі і звычаі, да гэтага часу жывыя ў Беларусі. А 19 снежня у витебском чардашку гурта «Разбитое сердце пацана» презентует новый альбом «Посредством средств». Такое нельга пропустить, бо РСП – это пропорция гумору, сарказму да самоиронии, а кожный выступ перетворается у шоу, наполненное ненормальностью да эксцентричностью. У Віцебску працягваецца праект «Кінапалёт» у Цэнтры сучаснага мастацтва у Віцебску. Гэта серыя паказаў класікі беларускага нямога кіно з жывою музыкай. Менавіта там 19 снежня можна будзе паглядзець фільм «О агні народжанае», а таксама паслухаць гурт пост-метал-гурту «Релікт». Этнофолк-гурт «Вурай» услед за Мінском едзе святкаваць свой 5-й дзень народзіна ў Гродна. 25 снежня ў бары «Топас» «Вурай» адыграе вялікі сольны канцэрт і прадставіць новы альбом «6 загадак».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева. Пачуемся.